Сайлар 17-нче бап. Раббы Мусага бойле деди. Исраил огылларына айт. Олар эрбер кабиледен берер таяк берсинлер. Эрбер кабиле башы оз кабилеси ичун эпсе алып 12 таяк кетирсин. Таякларның устунда эр башлыкларның адларын яз. Левийнең таягы устуне Харунның адын яз. Эр кабиле башы ичун бер таяк олсын. Таякларны корушу чадырында шатлык огыны кой. Анда мен сизнен корушечем. Мен сайлаячак адамның таягы гүл ачачак. Бойле этип мен Израиль огылларының сизге билдирген шикаятларын токтатарым. Муса Раббының сөзләрен Израиль огылларына билдирди. Халкның эпсе башлыклары эр кабиле башы ичун берер дане таяк, 12 таякны кетирдиләр. Таяклар арасында Харунның таягы да еді. Муса таякларны корушу чадырына Раббының огыны койды. Иртесі күні Муса шатлык чадырына кирді ве иште Леви кабилесінден олған Харунның таягы флес атты. Флес атқан сон чичек ачты ве бадем пышты. Муса бутун таякларны Раббының огынден чыгарып, эпсе Израиль огылларына көстерді. Олар таякларга бақты, эр бірі оз таягыны алды. Раббы Мусаға, Харунның таягыны кене шатлык огыны хой. О сақлансын, ве маңа қаршы чыққанларға белгі олсын. Сон олар маңа қаршы шикаят етмейджек, ве шуның үчін олмейджеклер, деді. Муса бұны япты. Раббы оңа буйырғаны кебі Муса ойле де япты. Исраил оғыллары Мусаға, олежекміз, йоқ олажақмыз, епіміз йоқ олажақмыз. Раббының мескеніне әрбір яқынлашқан оле, епіміз олежекміз ма, деділер.